Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2021. gada 19. janvāris, otrdien, 19. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 18 likumpārkāpējus, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 16 personām, bet 4 Rumānijas, 4 Igaunijas, 2 Bulgārijas, 2 Ukrainas, 1 Latvijas, 1 Kirgistānas, 1 Lietuvas un 1 Krievijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 2 personām 1 Kazahstānas un 1 Ukrainas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LV.